Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Пражскі акцэнт. Наколькі карэктны з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва. Дослед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яна Максімюка «Званочкі». Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Арменію вывесці войскі з Нагорна-Карабаху. Гэта, па яго словах, паспрыяе таму, каб турэцкі парламент ратыфікаваў падпісаныя ў суботу пратаколы аб узнаўленні турэцка-армянскіх дыпламатычных сувязяў. Сёння Азербайджан рэзка скрытыкаваў Турэччыну за згоду нармалізаваць свае стасункі з Арменіяй. Міністэрства замежных справ Азербайджана агучыла заяву, у якой гаворыцца, што нормализация дочинения помеж Анкарой и Ереваном до того, как Армения выведет войски из оккупованных азербайджанских территорий, идет на шкоду интересам Баку и может стать погрозой для стабильности в регионе. Под оккупованными территориями имелся на увазе Нагорный Карабах. У субботу в швейцарском Цюриху министр замежных справ Армении Эдуард Налбандян и его турецкий коллега Ахмед Давутоглу подписали протоколы об установлении дипломатичных взносинов и об открытии супольной мяжи. Стамбул зачинил свою мяжу с Арменией в 1993 годе на знак солидарности с Азербайджаном у военном конфликте за Нагорный Карабах. Грамадзяне Расіі галасуюць сёння на выбарах у мясцовыя органы самакіравання. Выбары праходзяць у 75 з 83 адміністратыўных акругаў і рэспублікаў федэрацыі. Праваабарончыя арганізацыі паведамляюць аб масавых парушэннях выбарчага заканадаўства і перашкодах працы журналістаў з боку праваахоўных органаў. Расійская асацыяцыя «Голас», якая вядзе маніторынг на участках, зарэгістравала ў Маскве шэраг выпадкаў укідання урны кіпаў бюлетэняў. У дагестанскім горадзе Дербент выбаршчыкі не змаглі прагаласаваць на траціне участкаў. Некаторыя участкі былі зачыненыя праз 2 гадзіны пасля адкрыцця. На іншых доступ да ўваходу быў перакрыты амапам. На адным з участкаў падчас канфлікту з журналістамі, якім супрацоўнікі міліцыі забаранялі праводзіць здымкі, адзін з міліцыянтаў адкрыў страляніну, адзін чалавек быў паранены. Параненага затрымалі і адвезлі ў мясцовы РАУС. Пакістанскія спецназаўцы злавілі апошняга з нападнікаў, якія захапілі ў суботу штаб-кватэру ўзброеных сілаў краіны і 22 гадзіны трымалі закладнікаў, паведамляе прэсавы сакратар Міністэрства абароны. Турэччына адмяніла міжнародныя вучэнні ваенна-паветраных сілаў, якія былі запланаваныя на наступны тыдзень. Прадстаўнікі ваенных сілаў Ізраілю заявілі, што Анкара забараніла ізраільскай авіяцыі прымаць удзел.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Навумчык. Сёння ў праграме. Пражскі акцэнт. Наколькі карэктны з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва. Дослед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яна Максімюка «Званочкі». У эфіры пражскі акцэнт. Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу? Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэта і іншыя пытанні пражскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракагруст.
На наступным тыдні ў Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну, вось, скажем, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Светлана Новасёлова тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это дают некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для минчан, которые учились в русских школах. Громадяне должны ведать, что родная мова не обязательно с детства. Вы можете на эту мову перевести в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это такое.
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой он размовляет с жонкой, мужем и детьми. Який подыход подается корректным вам с наукового пункту гледжения? Нина Мешковская.
По-моему, есть питание с наукового пункту гледжения, якой науки. Одна справа психолингвистика и пункту гледжения психолингвистики. На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы – mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного человека може бути своє розуміння, що таке родна мова. І поняття «родна мова» може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну, от його дядулі. От він пам'ятає, що... Вот його дідуля, наставник, як він добре розказував про все, як він було цікаво і добре, сердечно з дідуля, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується больше русской мовы, но вот тут не в тем мы зараз размовляем, с чего так сталося. Больше часто разумение человеком, что такое родная мова. Это мова его краины, его державы, мова большести людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большести и не хочет себе супротивпоставлять. Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба вот у минулым перепису, коли 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хоть вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримливали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до первой мовы у жизни человека, до материнской мовы, я лечу, это звужение махчимости бачить соправдные относины людей до мовы. Але тут я хотела бы додать такую, ну, деталь. Вот это стоит у душках, на кон того, что это первая мова, мова дзяцінства человека, и махчима это, ну, для перепишиков, а не для человека, что ему будут диктовать. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага пытання.
Спадар Цехун, я пригадаю лічбы мінулага перапісу. Родной назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовай хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расійскую амаль 63%. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома знаёмыя ў публічным побыце казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Так вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
У міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Барысовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны можа непрыемныя, можа перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, рэферэндумы і гэтак далей, але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладненні, якія ўнесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны ўжо адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. І, а гэтае ўдакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя ўдакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частіня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым, у гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как там», ці «канечна», лічыць, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца пасля таго, як будуць атрыманы нейкія дадзеныя.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю, у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову роднай назавуць мала людзей. людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць некія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладны. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то гэта мала для таго, каб меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, канешне, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2.5 разоў паменшала колькасць людзей, які штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшала колькасць людзей, які карыстаюцца наогул па Беларусі, так, без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадар Ніна, а я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года... Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага пытання...
11.
35, не... Чому? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Там вот калі штодзённыя зносіны, гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйны ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 12%, конечно, это вельми сумная лічба. Але, ну вот, по-перше, не все у гэтым попереднем опытванні так уже и предсказально предсказывает, что будет. У меня так само больш оптимистичный погляд на то, что будет. Сказать, что вот это рамки тих выников, якія чакаюцца, я не думаю. И я нават бы не разумела, ну вот, администрацию, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Ну, так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
На хвалях Радо Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вось спадар Цехун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар Цехун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-рускі гаварят". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзіем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеете, вот есть слово «трасянка», довольно образливое, я не ведаю, как кто без самоиронии называл свое мовление «трасянкой». Так, а есть рэчаіснасць белорусская, такая вот тем, что у нас мовы белорусская и русская взаимодействуют, ну, у мовлений практично каждого человека. Нельзя назвать человека, який б не разумел той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумееце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, якія толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларускай ці гэта руская, кажуць, гэта наша мова, ці кажуць, гэта беларуская мова. Ну, вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здаётся.
Спадар Цехун, а як вы все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды пытанне? Куды трэба адносіць, скажем так, больш карэктна, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Немічковская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расейскай мове аднесці да расейскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, в даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была... Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, як іранічна говорить про некоторых наших людей, которые быццам говорить по-русски, все нормально, але, значит, такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна мае рацию в том смысле, что мы в час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернул увагу на то, что тут нема такой частини эксперимента, потому что принимается под увагу, ну, субъективная оценка, а не объективная некая. Человек лечит, что он, вот, уживший там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але, ну, концовом вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывают вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что объективная только науковцы могут скласти думку некую на конт того, что мы маем. И тому я думаю, что эти эксперименты, так сказать, с переписами, они мают совсем конкретную задачу некую, какая вырешается. Але все переносить в сферу объективности, реальности, это уже задача в ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельзя лечить, что меркование людей про то, что как они себе вызначают по мове, по языку, это цалком субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность свядомости людей. И это вельми истотно. И коли вот эти ножницы, которые для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку только 37%. Вот коли для них это нонсенс, абсурд, то для меня, например, это вельми значные личбы. И вот этот процент 74 признают родный, это поддержка державы, поддержка страны, поддержка независимости. И как можно лечить, что это мало чего варто, бо это субъективно, бо мы там не ведаем, что то на самой справе стоит за словами родная мова. Вот и стоит то, что люди хотят, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ўвесь рэст.
На хвалях «Радио Свобода» вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мяшковская и главный науковый сотрудник отделу славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Геннадь Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Новомшик. Далее у нашей программы вы почуете. «Дослед свободы». Что являет собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз «Дослед свободы». Громадский редактор минулого тыдня, жыхар Иркутску, лидер прибайкальских белорусов Олег Рудаков давно цікавится темой консерватизму белорусского характера. И он попросил нас с допомогой экспертов разобраться, поглыбляет и разбирает этот консерватизм верливое 21-е стагодзе. Меркаванне збирал журналист Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде беларусаў у свету выступил с докладом, які так и назвал «Хатний консерватизм национального характера». И найперш вылучу такие его проблемные складники, как самоидентификация, самоизоляция, сарамливость, советскость. Олег Рудаков.
Ось у гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полацку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося, ну, 30, ну, можа, 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Я яшчэ больш кансерватыўны, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды ў нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, нават такой геаметрычнай прагрэсіі, больш, чым, у, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засведчыць. Яшчэ на з'ездзе многія дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Кудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топас, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці нейкая сусветная ідэя, як натуральны для габраю рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі, ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе, і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянціна Кудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідара прыбайкальскай беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына» акадэмік Радзім Гарэцкі куды больш крытычны, асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Все ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтый момант такі, што любіць у хаце свае сідзець. Ну, але это больше, может, ведаете, не рыса белорусов, а инших, вот, приказка у тех же англичан. Моя хата, моя крепость. Каждый третий белорус живет не в хате своей, а по замежу.
Что до динамики измены у национальном характере, то академик Горецкий засяроджвае увагу на молоде.
Съезжают молодь. Там такая деассимиляция, и он тут белорусскую мову не может выучить. А тут и поехал, он вывучае і шведскую, нарвежскую, ангельскую, якую хоча.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я бы сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар Пухавіцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці шараговцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Девушкі, учительніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя ставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо і кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудаков, для шарагова тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дуже высовываться со своей хатины, не дуже гонориться своей мовы.
Что дотычется самоидентификации, свядомости, то вот как раз это уже выники вот этого основного консерватизма. Когда я приезжаю в вёску, встречаюсь с хлопцами, кажут: а ты что, БНФовец? Думаю, боже мой, ну, почули чистую белорусскую мову, приехал я из Иркутска, они уже лично меня БНФовцем.
Леонид Алтухов, активист за райцентру «Городок», что на самой меже за Россией, подкресливая, не чекая на для себе, недавно ее открыл. Звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталась беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову. Я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
Гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае. Апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтейшых.
На расійцы урта, яны гультаі, яны не могуць даже забіць кабана і сала прыгатовіць, зрабіць фісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудаков, яшчэ толькі пачынаюцца. Філософ Валентин Акудович підсумовує.
Таким і є, тому що так було нам на лавчей, на ямчей ховатися від історії. Коли приходили чергові приходні, так, ну, ми завжди були, ну, от ніякі. Ну, просто тут рішився. Бо коли ти належиш до певної ідеології, то тебе і дратується найперш. А так ти ніякий, за що тебе бити? Це форма самовиживання. Але по сьогоднішнім часі, звісно, вже має шмат відмовного. Це не здольність до солідаризації у ідеї нікій. У нас сьогодні стратне у сьогоднішньому світі, коли вже бояться, особливо нема чого. Разом з тим не презентувати себе, значить не бути і губляти своє місце. А дві політики, да, бізнеси, де завгодно. Бо сьогодні той, що не має бренда, той не має шансів.
Сказав Валентин Акудович у інтерв'ю нашому кореспонденту Олександру Байчуну. Ви на хвалях Радіо Свобода. У вівторок, 13 кастрычніка, о 12-й годині поводлі Мінського часу, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич возьме удзел у онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свобода. Даслаць питання можна на адрес свобода.org.
Открий свободу в інтернеті.
Самое вострое питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
А зараз вольна студія. Нове слово про звиклі речі. Ім'я білоруського мастака-графіка Павла Татарнікова добре відоме на радзімі і у Західній Європі. У 2007 році він був признаний найліпшим айчинним ілюстратором на національному конкурсі мастацтва книги. Неодноче отримував головні призи на престижних міжнародних виставах у Белграді, Мюнхені і у Братиславі. Ось і недавно він став переможцем на Братиславському книжному бієналі, де отримав «Золотий яблук». До речі, другий по ліку. Першим мастак був узнагороджений 10 років тому за мастацьке оздоблення книги білоруських народних казок. Чим гэтым разам Павел здзівіў журы біеналі, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперше, прыміце наше віншаванне. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біеналі, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось, прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я Ісаак Ньютон, і мені, може, і мало тих двох яблук на голову було. Не винайшов ні одного фізичного закону нового, хоч навіть постояв під той яблунькою в Кембриджі. Чекав, і там не впала. Ну, а що тичиться цієї знагороди, звісно, приємно і нечакано, абсолютно для мене було нечакано, бо я думав, що, звісно, двоє потрапити немагчимо. Ну, хоч приклади на цьому біналі є, по-моєму, двоє мастаков за історію біналі отримували так само двоє. Кальбін Бруновський і Душан Калай.
З чим ви перемогли на
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Як кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторык, прафесор. Ну, вось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш з года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і такім чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў вось гэты «Золотый яблык». Я сапраўды спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валерий Петрович Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў гэтай выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валерий Петрович атрымаў настолькі проста геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, чарты, я проста іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумаў. думала иначе.
Я думаю, что и новая ваша праца, книга «Рыцари и дойли де Гародні», это ваши супольные проекты с историком Олесем Крауцевичем, принесет вам какую-нибудь заслуженную узнагороду на каким-нибудь книжном конкурсе. Вот я гортаю этот шиковный фолиант, выданный в серии «Городенская библиотека». Павел, каб намалевать, например, лятучего гусара, каб намалевать тую ж Гародню 16-го стагоддзя, каб намалевать у полный рост выявы королевти великих князёв. Это ж кольки часу треба потратить на вывучение тае эпохи?
Ну, на самой справе для мастака графика, для книжного иллюстратора, это натуральная речь. Вывучение материалов, шукание материалов, вывучение истории. Для меня, например, как для иллюстратора, это абсолютно натурально. И меня часом дивить, когда мастаки берутся за працу и створают некие речи, которые часом мают хибы такого зместу историчного. Я уже счастливый, лечу лёс, меня уже узнагородил тем, что я познаёмился с таким человеком, как Олесь Крауцевич, и то, что мы разом больше года працавали над этой книгой. И он, до речи, вот, в выучении материала мне вельми шмат допомагал, бо я с ним часто сустракался, и он мне знакомил с людьми, которые досвечены в истории, в материальной культуре. Але Олесь меня еще возил по музеях, не просто по музеях, а по сховищах. Я с его дозволу мог попросту в руках потримать диду, керамику, шмат чего. Просто без его, конечно, я б, конечно, коли-небудь, может, и просочился по этой сховище и поглядел бы на свои очи. Але мне было вельми приемно, конечно, под его наглядом и с его легкой руки.
Павел, я ведаю мастаков книжных здобников, якія, скажем, в выдавецтве «Мастацкая литература» брались и оздобляли книги, нават не читавши сам змест этой книги. Я ведаю, что, каб вывучить потребный ландшафт, ужиться у его, вы нават певный час жили у горной весочцы в Альпах. Ти пришло до вас там альпийское натхнение?
Спочатку, як мне запросили працавать над книгой, а это был сборник легенда у мифов народа Фриули, які живе нам помежжи Австрии, Словении и Италии в горах, які з'являється, по-моему, реликтом таким кельтским.
А накольки шматлики это народ?
И, по-моему, в этом регионе Карния альпийским их живе, по-моему, не больше там за 5-7 тысяч. Дык вось, на початку я все-таки думал, ну это же Италия. И так склалося. Я поехал на книжный кермаш и выставу иллюстрацию в Болонью. Оказия была как раз и сустреться с этими фриулями. И я бачу, что это абсолютно иншее небо, иншая земля. Это совсем не то, что я представлял себе про итальянцу. Тем более, что это оказались и не итальянцы. И, конечно, коли б я не бачу, не пожил сярод этих людей, то мне было бы тяжко неяк адекватно отказать вось на их легенды, казки. До речи, якія вельми подобны на паўночноевропейские. Там вельми шмат мотивов, близких до неких легендов и казочек, які ёсць нават у нас. Все эти дирки, які у горах открываются в велик день, и туди люди проваливаются, и там некие велизарные золото богатцы шукают, ці там, як у озёры, ці там в речках проваливаются гарады, церкви и так далее.
У эфиры «Свободы», «Вольная студия», я Михаще Скобла, и сёння мой гость мастак Павел Татарников, які недавно отримал головный приз Братиславской книжной выставы «Золотый яблык». Уже другі по ліку.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Вольную студію». Михась Скобла гутарить з мастаком-графіком Павлом Татарніковим.
Павел, вы не просто талановитый мастак, але вы еще и отважный мастак. Вы беретесь за працу, якую до вас выконывали безліч мастаков и талановитых мастаков. Ну, например, кто только не малявал до вас тую ж «Снежную королеву» Андерсона. Скажите, вы что, любите споборничать с великими? Это надает вам некого творчего азарту?
Ну, я бы не сказал, что это некий спорт. Але мне попросту цікаво. Это вельми интересно. У меня был свой погляд, свои образы, так скажем, свои картинки, не только в этом шерогу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часом позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, якія захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было. Я это не ведал, коли я почитал в оригинале, ну, не в оригинале, а ангельскую версию оригинальной казки. И она, оказывается, совсем адрозніваецца ад той савецкай казкі, якую мы ведалі. На самой справе это хрысціянская прытча пра каханне і гардыню. А ў нас яна падавалася, ну, такім, так скажам, скажоным выглядзе. І, напрыклад, Герда, калі перамагае тыя горды этой снежнай каралевы, там недзе на поўначы, яна чытае «Отче наш». У нашых савецкіх варыянтах гэта нічога не было. І вся казка ў Андэрсена на самой справе прасякнута вось хрысціянскімі ідэямі.
Гэта, магчыма, і самае галоўнае ў гэтай казцы.
Безумоўна, чаму я кажу, што гэта прытча.
Я так падумаў бы, што не шкодзіла бы тую снежную каралеву выдаць па-беларуску, але выдаць у тым першасным варыянце.
А тое, што я бачу зараз на паліцах, а ёсць некалькі снежных каралеваў, выдадзеных у Расіі і, можа, нават у Беларусі. Усе яны калькіраваны з савецкіх дайджэстаў, перакладаў, якія былі ў савецкі час. Людзі нават не задумваліся, што трэба ўзяць арыгінал Андэрсена і перакласці яго па-новаму.
Мы загаварылі пра беларускую дзіцячую кнігу. У свой час вы, Павел, з пісьменнікам Уладзімірам Ягоўдзікам распачалі выдатную кніжную серыю «Сем цудаў Беларусі». Цяпер вы ўсё больш з замежнымі выдаўцамі працуеце. А як вы ацэньваеце ўвогуле сучасны стан беларускай, ілюстраванай, ну, найперш дзіцячай, падлеткавай кнігі ў нашай краіне?
Ну, па-перше, калі мы успомнілі Уладзіміра Івановича Ягоўдзіка, ой, я вельмі люблю гэтага чалавека. І таксама шчасце, што лёс мяне так з ім звёў, мы вельмі шмат працавалі, не толькі над серыяй, якую вы сказалі, якую, дарэчы, ён і прыдумаў і распачаў, але мы з ім выдалі, я ілюстраваў, а ён быў збіральнікам, пераказчыкам зборніка беларускіх народных казак «Царэўна ў падземным царстве». Дарэчы, вось за тую кніжку, якая роўна 10 гадоў таму выйшла ў 99-м годзе, я атрымаў першы «Залаты яблык». Што тычыцца сучаснага стану ілюстраванай кнігі, в Беларусі вельмі магутная, я б сказаў, школа графічная, мастакоў шмат. Таму праблем, так скажам, у якасці я не бачу. Іншая справа, што кніг не шмат. І не все яны адпавядаюць все-таки сучаснаму стану развіцця паліграфіі.
Як так. Вы лічыце, і сусветная практыка, што пра гэта гаворыць, выданне дзіцячай кнігі, багата ілюстраванай, прыгожай, гэта справа прыватных выдаўцоў ці гэта справа таксама і дзяржаўная?
Ну, як на мой вопыт, канешне, у свеце гэта справа большая частка ў прыватных выдаўцоў, але я бачу, што ніводная краіна не пакідае без увагі гэтую справу. Эліты і палітычныя, і інтэлектуальныя разумеюць, што як бы не развіваліся сучасныя тэхналогіі, дзяцей усё роўна трэба вучыць чытаць, пісаць, усё роўна класічны варыянт кнігі як аб'екта ў руках, які трэба чытаць, ён павінен заставацца, таму што без гэтага чытання не развіваецца ў дзяцей абстрактнае мысленне. Калі сказаць пра сучасны глабалізм ці глабальную эканоміку, дзе ў краіны стараюцца працаваць без пратэкцыяналізму эканамічна, то што тычыцца культуры ў глабалізацыі працэсе, ідзе адваротны працэс, велізарны пратэкцыяналізм з боку нацыянальных дзяржаваў.
Павел, я думаю, што уладальніку столькіх прэстыжных міжнародных прызоў, відаць, не бракуе якіх выгодных заказаў за мяжы. А як часта да вас сёння звяртаюцца айчынныя выдаўцы? Дзяржаўныя, прыватныя, усякія?
Ну, так скажу, што апошнія 10 гадоў пасля таго, як выйшлі кніжкі з маімі ілюстрацыямі, там выдавецтвы «Полымя» і «Юнацтва», якіх ужо зараз нема. Амаль 10 гадоў я вось працаваў толькі на Беларусі над серыяй «Сем цудаў Беларусі» ў прыватным выдавецтве.
Выдавецтва «Кавалер
Павліш». «Павліш», так.
Это адзінае выдавецтва, якое да вас звернулася?
Так, больш мне на Беларусі, так скажам, не было. Ну, з дзяржаўнымі вогулі не было кантактаў. Але вось з гэтага году ўжо, ну, вось у мяне ёсць некалькі прапаноў і цікавых, і спадзяюся, што будзе некі працяг. Я з задавальненнем працую і хацеў бы працаваць, канешне, на радзіме і для радзімы. Але, ну, ўжо некі вопыт ёсць, я ўжо прывык самастойна жыць, не атрымоўваючы кожны месяц заробак, і проста ведаю, што гэта натуральна, гэта нармальнае жыццё для мастака, быць у такой абсалютна вольнай канкурэнцыі.
Не сатвары сабе куміра, вядомая біблейская запаведь, і ўсё-такі, хто вашыя куміры ў мастацтве, хто настаўнікі, хто аказаў на фармаванне татарнікава мастака найбольшы ўплыў?
Час адукацыі – это выкладчыкі. Беларускія мастакі, а мне зноў пашчасцілася, у нашай акадэміі выкладалі Васіль Петрович Рангович, Басалыга, Савіч, Славук, Вішнеўскі, Шчамілёў, Вашченка. Ну, я б не называў ўжо такімі рэчамі, як куміры. Безумоўна, сучасных, той же Бруноўскі, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Гісторыя мастацтва, позняя сярэднявечча – гэта мае куміры. Брейгель, Босх, вельмі шмат.
Вы як пчала, з многіх кветак збіралі нектар. І хіба апошняе пытанне, Павел, адна з персанальных вашых выставаў называлася «Дом, пабудаваны з дзвярэй». Гасцінны ваш дом і шмат гасцей можа праз гэтыя шматлікія дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзвярэй, коміна планаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, ўсё-такі яшчэ шмат перагародак унутры ў хаце. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатаю, але калі ўжо параўноўваць, то хата краіна павінна мець шмат дзвярэй, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнэдлікі півам ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра іншае ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядает не как парадоксально. Звонки, шмат яких слухачов свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складаецца ўражанне, што ты слухаеш не свабоду, а БТ. Сэнс званкоў на свабоду губляецца. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл, горад Менск.
Думаў я і думаў, ці абражацца на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу, не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Праграма «Нашы званочкі» своечасовая. І вялікая ўдача, што яе вядзе Ян Максімюк. Мы, слухачы, часта вельмі эмацыянальна рэагуем на тую ці іншую падзею ў жыцці. І таму наше высказванне гучаць на радіо таксама з вялікімі эмоцыямі. А вось Максімюк гасіць гэтыя эмоцыі сваімі трапнымі тлумачэннямі. І адказы яго вельмі цікавыя. Ларыса, горад Мінск.
Дзякую, спадарня Ларыса, што вы прысвоілі мне званне пажарніка эмоцыяў. Я пастараюся зменшыць струмень з, так бы мовіць, свайго гасільніка, каб зусім не пагасіць эмоцыяў у тэлефанаваннях. Бо без эмоцыяў нічога не атрымліваецца. Ні ўдалая праграма на свабодзе, ні нават галубцы ў маёй жонкі. Калі мы з ёю прынцыпова не перасварымся наконт таго, колькі трэба солі і перцу ў галубцах, я іх потым не магу есці. Калі няма выразнай тэмы ў тыдні, заўсёды можна пагаварыць пра выпіўку.
Я Максім, піва не мае ніякай карысці. Гэта дрэнны напой. Ужыванне піва вядзе да алкагалізму. Людзі співаюць. Трэба забараніць гандаль півам у садках.
Я жыву ў Чэхіі, краіне, дзе людзі п'юць найбольш піва з усіх іншых народаў Еўропы, калі не лічыць немцаў у Баварыі. Чэхаў піва не даводзіць да алкагалізму. Магчыма таму, што яны ядуць шмат кнедлікаў з капустаю. Кнедлікі – гэта такія вялікія-вялікія клёцкі. Ці то бульбяныя, ці то мучныя. Без піва іх ніяк нельга глынуць. Таму чэхі папіваюць іх півам, бо, па-першае, не хочуць удавіцца, а, па-другое, піва ў іх таннейшае, чым некаторая мінеральная вада, не кажучы ўжо пра розныя сокі. Чаму піва даводзіць да алкагалізму беларусаў? Гэта загадка. Яны што, п'юць яго проста так, не папіваючы ні кнедлікаў, ні дранікаў? Як спадзяюся, іншыя нашы слухачы таксама адгукнуцца на гэтую піўную тэму і спрабуюць яе пашырыць і паглыбіць на карысць агульнага і майго асабістага прасвятлення. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Чаму ў Беларусі няма крызісу і не будзе? Пытанне, якое хвалюе шмат мазгавітых экспертаў як ва ўрадзе, так і ў апазіцыі, мае, паводле нашага слухача, просты і кароткі адказ.
В Беларусі крызіса нет і не будзе, так як у нас ёсць Лукашэнка.
Мабыць, тут дзейнічае нейкі баланс у прыродзе. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не ўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы дырэктар Лукашук, як же можна па 10 раз адно і то же перадаваць? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш калега спрабаваў гаварыць не адно і тое ж. Калі памёр адзін сусветна вядомы палітык, наш калега ў ранішніх выпусках перадачаў паўтараў як папугай, што той палітык памёр. А пасля абеду, дзеля разнастайнасці, каляга дапусціў меркаванне, што той палітык не памёр, а знаходзіцца ў каматозным стане. Тады прыйшоў дырэктар Аляксандр Лукашук і сказаў нашаму калегу, што калі ён хоча працаваць далей, дык мусіць казаць, што палітык памёр. І той калега, за выняткам пасля абеднай перадачы, фактычна ўвесь дзень мусіў паўтараць адно і тое ж. Дык бачыце, якая ў нас працоўная спецыфіка. Вазьмі і скажы, што хочаш. Чаму гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі. А таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школа ў Беларусі назусім, яна там навучаецца як прадмет, правда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы – па-польску. Але ж я, як-ніяк, навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно відаць і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу «Званочкі» падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.